Pēc šīs dienas mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mēs saņēmām tik lielu atbalstu gan no domas puses, gan no atbildīgo institūciju puses, ka visiem ir viens mērķis nodrošināt kārtību parkā. Otrkārt, esam tā kā uz viena viņa tomēr vairāk par to, ka mēs neslēdzam parka teritoriju arī naktstundās, bet mēs dodam risinājumu gan par apsardzības jautājumu, gan par kontrolas jautājumiem, kad tomēr parkā vairāk arī naktstundās ir nepieciešama gaisma. Bet kas ļoti svarīgi, mēs arī sapratām, ka domnieki ir ieinteresēti risināt jauniešu problēmas un jauniešu jautājumus. Viņam tiešām centrā varbūt nav ko darīt arī naktstundās, un tad ir kāds risinājums, piedāvājums, idejas, kā tad viņiem droši, kvalitatīvi, attīstoši nodarboties arī vēlās vakarstundās un naktīs.